Akkam galatoomaa qabsuudhaaf kuni oduu suulaan Public Media Oromiffaa Anifatiyaadha. Dipaartmentii mana fayyaa Iowa akka biyyaatti guututti namni haaronni sababa COVID-19 du'e 3 yoo ta'u, namni haaronni qabame immoo 600 ol akka ta'e gabaasan. Namni 28 haroo kan qabame kan Woodbury County dabalate. Lakkoofsi nama hospitaala jiru Iowa keessatti 200 gadi xiqqaatee jira. Hospitaala 32 keessaa dhukkubsattoonni COVID-19% 30 gadi xiqqaatee jira. Guyyaa kaleessaa namni 15 yoo ta'u, guyyaa har'aa immoo nama 11. Qorannoo bultii 14 keessa godhame namni qabame 6% gadi xiqqaatee jira. Iowa Governor Kim Rando gabaasa oduu guyyaa har'aa ejensii tokko simachuuf wanta deemtutti waa'ee faayidaa talaallii koronaa vaayirasii himtee jirti. Raandoon akka jettetti qoricha 1741 ta'uu isteet guutuu keessatti kennamee jira. Parsantiin jiraattota 24 ta'an kan umriin isaanii waggaa 18 ibsanii ol ta'an talaallii yeroo tokko argatanii jiru. Parsantiin 70 kan ta'u ammoo nama umriin isaanii waggaa 65 fi sanii olii ta'an argatanii jiran. Ogeessi fayyaa Nebraaskaa akka jedhetti talaallii koronaa vaayirasii kan itti aanu kennitti akka isa guututti akka namni umriin deeme irratti akka xiyyeeffatan himan. Kunis baay'inaan kan ji'a kana dhuma irratti akka ta'u dubbatan. Gavarnar Pete Rexan akka jedhetti isteetni talaallii koronaa vaayirasii dhufu kana keessatti 90% isaa akka namni umriin isaanii 50 fi 64 ol ta'anii fi sanii ol ta'an jalqabatti akka kennamuu qaban ogeeyyiin fayyaa himanii jiru. 10% kan hafe ammoo jiraattota maraafuu kan kennamu ta'a. Rick akka jedhetti doktoroota Local Public Health Director waliin eenyuun hojjechuu akka danda'an kan madaalu ta'a. Oduu kana isiniif kan qopheessame karaa Seaboard Transport kan Sioux City Iowa keessa. Karaa gammachuutiin Suulaan keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feetan ta'e waa'ee Seaboard Transport irraa maaloo websaayitii kana seenaa ilaala suusidii.com galatoomaa.